Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης, με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά την σημερινή εκλεκτή καλεσμένη μας εκλευκοσίας της Κύπρου, την κυρία Χάρη Σπανού, Ελληνίδα, συγγραφέα, λογοτέχνηδα, με πρόσφατη ευρωπαϊκή διάκριση μάλιστα για ένα έργο της εκπληκτικό, το Φυλάκιο, το παρουσιάσαμε από τούτο το βήμα, εμπνευσμένο από το ζήτημα των αγνοωμένων, από αυτήν την τεράστια και ανοιχτή πληγή. Σήμερα βέβαια η Χάρη Σπανού δεν είναι προσκεκλημένη της εκπομπής μας για να συζητήσουμε για το δικό της έργο, αλλά για να αποτίσουμε μαζί φόρο τιμής σε έναν μεγάλο Έλληνα, στον αείμνηστο Έλληνα της Κύπρου, δόκτορα Σάβα Παύλου, φιλόλογο, πεζογράφο, ποιητή, κριτικό της λογοτεχνίας, δοκιμιογράφο, αρθρογράφο, ανθολόγο και ερευνητή. Μια μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, άγνωστη στους περισσότερους, γιατί είναι άλλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία προκρίνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ώστε να ασχολούμαστε ή να μην ασχολούμαστε με κάποιους σημαντικούς Έλληνες. Αγαπητή μου κυρία Χάρη Σπανού, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε.
Χαρά και τιμή και για μένα, καλώς σας βρίσκω κύριε Χούπη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και με αφορμή διάφορα ζητήματα, αλλά σήμερα έχω τη χαρά. Θα αποκαλύψω την πρωταρχική μου σχέση με τον Σάβα Παύλου το 1976 ως μαθήτρια στην πρώτη τάξη του Παγκυπρίου Γυμνασίου της Λευκοσίας, του παλαιότερου ελληνικού σχολείου, το οποίο ίδρυσε, όπως ξέρετε, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός.
Ακριβώς.
Είχα καθηγητή ιστορίας τον αείμνηστο Σάβα Παύλου. Άρα η σχέση μας ξεκίνησε από τότε. Ήμουν εγώ 12 χρονών, ο Σάβας προφανώς ήταν, εφόσον είναι γεννημένος το 51, 26-27 χρονών. Είχε μόλις φτάσει στην Κύπρο από την Αθήνα και ο πρώτος του διορισμός ήταν το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έκτοτε τα χρόνια παρήχαν, ο χρόνος μας δουλεύει όλους με διάφορους τρόπους και πια καλούμε υπό άλλη ιδιότητα να μιλήσω για τον δάσκαλό μου ή για τη μορφή, τη φυσιογνωμία του πνευματικού αυτού ανθρώπου, του Σάβα Παύλου.
Ξέρετε κάτι...
Και σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Φέτος συμπληρώνονται 7 χρόνια από τότε που άφησε τα εγκόσμια και κατέλειπε μια εκπληκτική κληρονομιά για όλο τον ελληνισμό και για τον ελληνισμό της Κύπρου αλλά και για τον ελληνισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και έχουμε υποχρέωση αυτοί που έχουμε έρθει σε επαφή με το έργο του να κραυγάσουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά στα βιβλία της γλώσσας και της ιστορίας, ότι είναι ο καιρός κάποιοι νεοέλληνες, πολύ μεγάλοι άνθρωποι των γραμμάτων, να πάρουν τη θέση που τους αρμόζει στα βιβλία της γλώσσας και της ιστορίας, ειδικά για ζητήματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να βλέπεις με πολύ θαυμασμό το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έφυγε στα 2016. Πριν πάμε σε οτιδήποτε που τον αφορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά κάποια στοιχεία, να πούμε για την αφορμή αυτής μας της συνάντησης. Είναι μια ημερίδα η οποία γίνεται για να τιμήσει το έργο του και θέλω να αναφερθείτε, αγαπητοί μου.
Να το αναδιατυπώσω λίγο και θα προσέξετε ότι η πρόσκληση είναι πολύ μικρή. Λέει η μερίδα Σάβα Παύλου 1951 έως 2016 είναι η ημερομηνία γέννησης και η χρονολογία γέννησης και θανάτου του. Έχει το δεικτικό, αν θέλετε, την δεικτική ένδειξη 90 μήνες από το θάνατό του. Θυμόμαστε και συνεχίζουμε να ανακαλύψουμε αυτόν τον στοχαστή, αυτόν τον λογοτέχνη, τον φιλόλογο, τον εκπαιδευτικό, τον ερευνητή. Και στην επόμενη παράγραφο τονίζεται η λέξη δημόσια διανοούμενος του τόπου, με αντίχηση πέραν του τόπου. Ο Σάββας, όσο ο καιρός περνά και το έργο μένει, ενώ το πρόσωπο έχει φύγει, ξέρετε, αυτό ο χρόνος και ο χρόνος λειτουργεί ως ισμός και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αναδεικνύεται όλο και περισσότερο, ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο αυτό το τεράστιο έργο. Δηλαδή, θα σας αποκαλύψω ότι τις τελευταίες 10 μέρες περίπου όλες οι επιφάνειες των τραπεζιών, των γραφείων, της τραπεζαρίας, της κουζίνας ήταν απλωμένα καμιά σαρανταριά βιβλία του Σάββα Παύλου. Δεν είναι όλα αυτά, υπάρχουν κι άλλα, τα οποία δεν τα ανέφερα, γιατί δεν μπορεί κανένας να προσεγγίσει όλο αυτό το έργο. Ούτε και πολλοί άνθρωποι έχουν διαβάσει όλα όσα έχει γράψει ο Σάββας Παύλου. Και να συμπληρώσω βέβαια ότι το blog του, το ιστολόγιο του, το οποίο είναι εν ενεργεία, είναι απίστευτα πλούσιο. Και εγώ που μπορώ να το επισκέψω με 2-3-4 φορές τον μήνα, ακόμα ανακαλύπτω. Λοιπόν, είναι μια, θα έλεγα ότι αυτή η μερίδα, η οποία πρώτα απ' όλα να πούμε ότι με πρωτοβουλία της κυρίας Αυγής Ιδιομήδους, η οποία οργάνωσε και έστησε σιγά σιγά κομματάκι αυτή την ημερίδα, υπό την πολύ φιλόξενη συνδρομή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Κοσμήτωρά της, καθηγητή Ασιλιάνη Γιαννίδη, με την επίσης συνδρομή του Βάσου Τοχόπουλου ως εκδότη τουλάχιστον 10 ή 12 βιβλίων του Σάββα Παύλου στην Κύπρο.
Και ως επιστήθιου φίλου του.
Επιστήθιος φίλος βεβαίως. Το βιβλιοπωλείο Έρμα και οι νεότεροι, τα παιδιά αν θέλετε, η επόμενη γενιά, ο κύριος Χρήστος Πέτρου, ο κύριος Αλέκος Μιχαηλίδης, η κυρία Ιόλη Μιχαηλίδου, οι οποίοι έχουν αναλάβει τις εκδόσεις Αιγαίων και ήταν παιδάκια τα οποία ορίμασαν κάτω από τον λόγο και την παρουσία και τα βιβλία του Σάββα Παύλου. Και το βιβλιοπωλείο Έρμα λοιπόν είναι μια πρώτη απόπειρα να αγγίξουμε, ενδεχομένως όχι, δεν θα αγγίξουμε κάθε πτυχή, αλλά να φωτίσουμε κάποιες πτυχές, προσπαθώντας να βρούμε τα όρια, αν υπάρχουν όρια, του τεράστιου αυτού έργου. Δεν υπάρχουν όρια.
Είναι
δαιμονικός ο Σάββας. Δηλαδή μία λέξη που έχει κολλήσει το μυαλό μου είναι το δαίμον, ως δαίμον με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, με την πρώτη σημασία, όχι ως δαίμον μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού, αλλά και ως η επόμενη λέξη η οποία μου κολλάει είναι το πολύτροπος. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά σύνθετος, ο οποίος προφανώς γέννησε και ένα έργο πολύ. Δεν υπάρχει μορφή λόγου τεχνικού είδους, ο λόγος με την οποία δεν έχει ασχοληθεί ο Σάββας. Και όταν λέω ασχοληθεί, δεν εννοώ ότι έγραψε 2 μονογραφίες, ας πούμε, ή 5 δοκίμια. Συστηματικά, ενδεχομένως, μόνο ο θεατρικός λόγος υπολείπεται, με την έννοια ότι έχει γράψει 7 θεατρικά, έχει γράψει σενάρια για βιβλία, έχει ξεκίνησε από την ποίηση, το δοκίμιο, τον πολιτικό, τον ιστορικό λόγο, κείμενα δημοσιογραφικά, κείμενα κριτικά, του όλων των, όλων των φαινομένων, αν θέλετε, του αθλητισμού. Βεβαίως ένας μεγάλος πυρήνας, ο οποίος αρβεύεται και διαχέεται προς διαφορετικά είδη, ξεκινά από το κομβικό ζήτημα της Κύπρου, της κατοχής της Κύπρου και του ελληνισμού, όλη την ελληνική περιπέτεια. Και αυτό λοιπόν το βρίσκουμε πλέον να εμφανίζεται στην ποιήση του, στα διηγήματα του. Ο Σάββας ενδεχομένως από τα λόγω της Γκαΐδη έχει ασκήσει περισσότερο και έχει μεγαλύτερο έργο και νομίζω διακρίνεται ως συγγραφέας της μικρής φόρμας, του μικρού διηγήματος αλλά και του διηγήματος που είναι δύο παράγραφοι. Και βεβαίως έχει γράψει και μυθιστόρημα. Σενάρια για την Εστά ανέφερα.
Αρκετά. Είναι αρκετά.
Είναι αρκετά.
Αυτά. Να προτείνουμε σε αυτούς που μας ακούνε τούτη την ώρα και αυτούς που θα ακούσουν την εκπομπή από την ανάρτησή της στο site της ΕΡΤ, στο ΕΡΤΕΚΟ, να μπουν στην ιστοσελίδα, στην λατινική θα γράψουν Σάββας Παύλου, με W, έτσι, τελεία, wordpress.com. Και μάλιστα, τους εύχομαι πραγματικά το ταξίδι μέσα από τα γραπτά του, να μην το αφήσουν ποτέ. Θέλω, αν μου επιτρέπεις, και δεν θα παρέμβω σε κάτι άλλο στην συνέχεια, να διαβάσω κάτι το οποίο προσωπικά με συγκλώνησε εδώ και χρόνια όταν μπήκα και το διάβασα. Mm-hmm. Από ένα κείμενό του που τιτλοφορείται «Η κηδεία μου», και ουσιαστικά δίνει εντολή σε αυτούς.
Δίνει οδηγίες.
Λέει λοιπόν στο τέλος κάτι φοβερό που πραγματικά όσες φορές και να το διαβάσω μπαίνω σε σκέψεις, όχι μόνο για τον ελληνισμό αλλά και για το φοβερό του θανάτου μυστήριο και για όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, λέει στο τέλος, μόνο ένα πράγμα θα ζητήσω. Το φέρετρο να είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Παλιά, την εποχή των πολιτικών μου δραστηριοτήτων, μιλούσα ότι μαζί με την ελληνική σημαία θα ήθελα και μια μαυροκόκκινη άλλη, ένδειξη των αντιεξουσιαστικών μου πεποιθήσεων και του πολιτικού μου ριζοσπαστισμού. Ανοησίες. Στην Κύπρο η ελληνική σημαία τα λέει όλα. Είναι η πιο αντιεξουσιαστική και ριζοσπαστική πράξη. Στον θανατόπνοο τουρκικό επεκτατισμό, στη δουλοφροσύνη, στη μιζέρια και στην κακομοιριά, στην κουτοπονηριά των νεοκυπρίων και στην αλωτρίωση πολλών ελλαδιτών, στις πλεκτάνες των Άγγλων και του διεθνούς παράγοντα, η ελληνική σημαία συμπυκνώνει την έννοια της αντίστασης, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Μόνον λοιπόν αυτά, η ελληνική σημαία και η νεκρόσιμος ακολουθία της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Σπάνια συναντάμε, αγαπητοί μου, Χάρη Σπανού, μέσα σε μισή παράγραφο να λέγονται τόσο πολλά πράγματα.
Έτσι, είναι η συμπύκνωση, ακριβώς έχετε... πρέπει να διευκρινίσω πρώτα απ' όλα ότι μιλώ υπό την ιδιότητα του αναγνώστη. Δεν είμαι φιλόλογος, δεν φιλοδοξώ να είμαι κριτικός, έτσι. Αλλά διεκδικώ το δικαίωμα να μιλώ ως συστηματικός αναγνώστης και του έργου του Σάββα Παύλου. Σπάνια βρίσκουμε την άσκηση, τη συστηματική άσκηση, γιατί αυτό δεν γεννήθηκε έτσι ο Σάββας. Μαθήτευσε, έγραψε, έσκησε, πριν να υπάρχουν οι υπολογιστές, αλλά και μετά την εμφάνιση των υπολογιστών και πέρασε φυσικά τη δαχτυλογραφία, την ικανότητα να συμπυκνώνει με το λόγο του πάρα πολλά πράγματα χωρίς να είναι κρυπτικός. Δηλαδή ανοίγει 15 ερωτήματα στο μυαλό του αναγνώστη και δίνει σίγματα ήδη από το προηγούμενο ή κείμενα τα οποία θα ακολουθήσουν, και άλλα κλειδιά σε περισσότερο αναλυτικά κείμενα, είτε θεωρητικά, αλλά ακόμα και αν ανατρέξει κανένας, και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε στο λογοτεχνικό του έργο, στην πεζογραφία του, μπορεί κανένας να ανιχνεύσει την έκταση και το βάθος των πραγμάτων. Αλλά αυτή η ικανότητα της οικονομίας του λόγου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της γραφής του, γιατί όπως νομίζω πρώτος ο Κώστας Χατζιαντωνίου επεσήμανε,
εκλεκτός φίλος.
Η πρωταρχή, εκλεκτός φίλος και πολύ, πολύ και δεινός, αν θέλετε, μελετητής και φίλος του Σάβα, και με καταπληκτική κατάθεση σε 2-3 κείμενα τα οποία αναφέρονται στον Σάβα ή στο έργο του Σάβα. Τον ονομάζει ποιητική ψυχή. Ναι, είναι πραγματικά ο πυρήνας του Σάβα, είναι ποιητικός πάλι με την αρχαίγονη έννοια του ποιητή, όχι με τη σύγχρονη έννοια, ο οποίος δηλαδή μπορεί να συμπυκνώνει σε στίχους με ρήμα, και όταν λέω ρήμα δεν εννοώ ομοιοκαταληξία, εννοώ για ένα ρυθμικό λόγο. Ο πεζός λόγος του Σάβα έχει ρυθμό. Έχει την ανάσα, την αποτύπωση, την ανάμνηση, αν θέλετε, την αντίχυση της ομιλίας στη γραφή. Λοιπόν, συμπυκνώνει φιλοσοφικές ιδέες, σύνθετα ζητήματα, σε επιγράμματα, έχει γράψει όμως και εξαιρετικά επιγράμματα, και μας δίνει λοιπόν μια κοσμοθέαση από την οποία κάποιος μπορεί να κινήσει από εκεί, αλλά κάποιος μπορεί να κινήσει και για παράδειγμα διαβάζοντας κείμενά του για το ποδόσφαιρο και πολιτική. Είναι πολύ έλεγχος και νομίζω ότι σίγουρα αν πρέπει να ξεχωρίσω 10 κείμενα μη λογοτεχνικά, που δεν ξέρω αν μπορεί κανείς στην κοιλιά μου να μην τη θεωρήσει λογοτεχνικό κείμενο, θα μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι είναι ένας λόγος ο οποίος ανήκει και στον χώρο της λογοτεχνίας, ασχέτως αν έχει και χαρακτηριστικά μαρτυρίας ή χαρακτηριστικά ρητορικού λόγου. Ανάμεσα σε αυτά σίγουρα ανήκει μετά από την οικηγία μου, με το κείμενο οικηγία μου, το φοβολογιστικό κείμενο «Η έκταση της Κύπρου». Και ο καθένας φυσικά αναγνώστης, μελετητής, μπορεί να συνθέσει τη δική του δεκάδα, όχι γιατί πρέπει να διαλέξουμε τα 10 και 7, αλλά είναι η αλήθεια ότι σε ένα πεζό του, σε ένα δίδυμα του, απευθύνεται προς τον νέο βιβλιοφιλό αναγνώστη. Και νομίζω ότι από τη μια μιλά για τη δική του πορεία ως ενός ανθρώπου που διάβαζε από τότε που έμαθε να διαβάζει μέχρι λίγο πριν το θάνατό του, μερικές ώρες πριν το θάνατό του. Λέει ότι ξεκινάς με το πολύ, διαβάζεις τα πάντα.
Ναι.
Άκρητα. Είχε περιτριγυρισμένο, συγγραίων από παντού, κείμενα βιβλία, συγγραφείς, χώρες, είδη κτλ. Κάπου λέει στα 40, αν είναι τυχερός να φτάσει κάποιος στα 40 του, αρχίζεις και νιώθεις ότι πρέπει να ξερσκαστάρεις. Πρέπει να προσπαθήσεις να βάλεις σε μια τάξη με ένα όριο των πολύ σημαντικών ή των πιο σημαντικών πραγμάτων. Και έχει λοιπόν σε μια αποστροφή στο τέλος του κειμένου, που είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό επίσης της γραφής του, λέει ότι στο τέλος οι άνθρωποι, οι βιβλιοφιλοί και οι αναγνώστες, απολύγουν είτε στην Καινή Διαθήκη είτε στον Όμηρο.
Ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία ήδη, μάλλον έχω δρόμο δηλαδή, διαβάζοντας Σάβα Παύλου, διαβάζοντας Σάβα Παύλου, έχω καταλήξει σε δύο μορφές. Στον Σεφέρη, που ήταν και αυτός τον οποίον μελέτησε πάρα πολύ ο Σάββας Παύλου.
Εφώνησε τη διδακτορική του διατριβή, σωστά.
Και στον Κύπριο...
είναι ένα βιβλίο αναφορά.
Και στον Κύπριο εκμητρός Καποδίστρια για τον τρόπο με τον οποίο ατενίζει το χθες, το σήμερα, το αύριο του ελληνισμού και είναι πολύ κοντά σε αυτά τα οποία οραματίστηκε και σε αυτά για τα οποία έδωσε αγώνα ο συγκεκριμένος μεγάλος του ελληνισμού, στον οποίον οφείλουμε πάρα πολλά και την ίδια την επανάσταση, όπως σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια από το έργο του. Θέλω λοιπόν να πω, τόση ώρα σ' άκουγα, ότι μέσα σε μια πρόταση, μέσα σε μια πρόταση κυριολεκτικά, στο κείμενό του «Η κηδεία μου», χωρούν ο επεκτατισμός της Τουρκίας, η μιζέρια των Νεοελλήνων, η κουτοπονηριά των Νεοκυπρίων, η αλωτρίωση των Ελλαδιτών, οι πλεκτάνες της
Βρετανίας. Ακριβώς, τα παθήματα της περιφέρειας, αν θέλετε, αν υπάρχει ακόμα Μητρόπολη, ή του ελληνισμού, ο οποίος δεν είναι μόνο η Κύπρος, η οποία είναι εκτός των ελληνικών συνόρων, δεν είναι συμπαγής ελληνισμός και τόπος του, δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι και η Βόρεια Ήπειρος, υπάρχουν και άλλες περιοχές, οι πιο μακρινές ίσως. Συμπυκνώνουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα.
Να σταθούμε λίγο στο Σεφέρη και στη συνάντηση του, που φαίνεται ότι τον επηρέασε πάρα πολύ. Πρώτον, τη χάρηκε ο ίδιος, γιατί το ταξίδι μέσα στα κείμενα του Γιώργου Σεφέρη φαίνεται ότι του διαμόρφωσε ένα σκεπτικό και έναν προσανατολισμό που αποτυπώνεται στα κείμενα του.
Όταν εκφώνησε, καταρχάς θα πούμε για το βιβλίο Σεφέρης και Κύπρος, και πάλι επαναλαμβάνω ότι ως αναγνώστης μιλώ. Πάντως πρέπει να σας πω ότι όταν διάβασα, μετά που διάβασα το Σεφέρης και Κύπρος, το οποίο είχε εκδοθεί, δεν θυμάμαι και πότε πρώτα εκδόθηκε, τώρα έχει γίνει νέα έκδοση και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Κουκίδα και διατίθεται και κυκλοφορεί και εδώ στην Κύπρο. Είχα διαβάσει λοιπόν την κλασική, αν θέλετε, βιογραφία του Μπίτσον για το Σεφέρη. Αρκεί να σας πω ότι όταν άρχισα να μετρώ τις παραπομπές του Μπίτσον στο έργο του Σάβα Παύλου, όταν πέρασα τις 50, τον πήρα τις 50 παραπομπές εννοώ, πήρε τηλέφωνο τον Σάβα τότε και του είπα: Σάβα, ξέρεις ότι από εκεί που δεν το περίμενες συμβαίνει σε αυτό το βιβλίο να υπάρχουν τόσες πολλές παραπομπές που ακόμα και απλώς αναγνώστηκε, αλλά ποιος είναι αυτός αν δεν τον ξέρει δηλαδή. Και πολλοί δεν τον ξέρουν, αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι τα βιβλία και τα κείμενα και οι διαδρομές του Σάβα, οι φυσικές εννοώ διαδρομές του, έχουν δημιουργήσει πολύ παράξενες και απροσδόκητες νησίδες ανθρώπων ή παρέων ανθρώπων όλων των ηλικιών, δηλαδή από τους 80ριδες μέχρι τους 30ριδες, οι οποίοι απροσδόκητα ξεκινούν από κάτι και μειούνται, ανακαλύπτουν το Σάββα Παύλου και μετά ψάχνουν και δεύτερο βιβλίο και τρίτο. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στην Ελλάδα, προφανώς λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού, αλλά και γιατί η Κύπρος έχει πολλές δημοσίες, δεν θα τις συζητήσουμε τώρα.
Να ρωτήσω κάτι, έτσι. Μου ήρθε αυτή τη στιγμή και αυθόρμητα το καταθέτω. Υπάρχει κανένα κείμενο του Σάββα Παύλου στα ανθολόγια που δίνονται στα παιδιά στην Κύπρο? Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, ξέχασε το. είχαμε του Ευαγόρα κάποια πράγματα και τα εξαφάνισαν, λες και...
Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω, απαντήσω με βεβαιότητα, εάν υπάρχει, αλλά θα είναι...
Είμαι σίγουρος ότι αν υπήρχε θα το ήξερες, αγαπητή μου.
Να σας πω όχι, όχι, γιατί έχουν μεγαλώσει και τα παιδιά μου και τα ανήψια μου, δεν έχω τόσο επαφή με...
Okay.
Τα απολαμβάνω διαφορετικά.
Μακάρι να υπάρχουν.
Το που θέλω να πω είναι ότι οι επισκέψεις στο ιστολόγιο του, η κυκλοφορία των βιβλίων του είναι σταθερή του Σάββα. Δεν σχετίζεται με το ότι έφυγε. Πρέπει να πω βεβαίως ότι εκδόθηκαν και 5 βιβλία δικά του μετά θάνατον, γιατί ο Βάσος Στοχόπουλος είχε υποσχεθεί πολλά χρόνια πριν να φανταστεί κανείς το τέλος του Σάββα ή όλων μας. Του είχε πει ότι εγώ όσο ζω θα βγάζω βιβλία σου. Και με τη συνδρομή και την οδηγία, διότι πρέπει να σας πω ότι είχε από πολύ νωρίς ο Σάββας αυτό το χαρακτηριστικό. Μπορούσε να πάρουν 10-20 άνθρωποι, όχι όλοι ταυτοχρόνως και όχι όλοι τα ίδια, στην Ελλάδα, στο εκτός ελληνικού χώρου, στην Κύπρο κτλ. Να λάβεις ένα mail που έλεγε κράτα το, φύλα το αυτό. Το έκανε με τον Νάσο Βαγενά, το έκανε με τον Θεοδόση τον Πιαρινό, κάποια άλλα έστελνε στον Κοκκινόφυτα, κάποια έστελνε σε τρεις από εμάς κτλ. Στον Γιώργο Τριλίδη, στους νεαρότερους δηλαδή φίλους του. Και υπάρχει ένα απίστευτο υλικό το οποίο σιγά σιγά όσο μπορούν και ο Βάσος και οι νεότεροι θα πρέπει να βρει το δρόμο στο τυπογραφείο. Η δυσκολία δεν είναι, ξέρετε, το να υπάρχουν θύματα ή το να υπάρχει πρόθεση ή βούληση. Η δυσκολία είναι ότι δούλευε τόσο πολύ ο Σάββας που μπορεί να υπάρχουν 3 διαφορετικές εκδοχές αρχείων και θα πρέπει κάποιος πολύ σοβαρά και με τα λόγου γνώσεως να μελετήσει και να πάρει μια απόφαση τι θα διαλέξει. Και βεβαίως αυτό, η μυθοδολογία θα προφανώς, όπως συνηθίζεται, θα γραφτεί στην εισαγωγή. Αλλά ναι, υπάρχουν υπόγειες διαδρομές σε αυτόν τον χώρο, και μιλώ για τον ελληνικό χώρο. Νομίζω ότι ενδεχομένως να τις αφήσουμε να υπάρχουν και να μην τις... Πώς να το πω...
Τις κωδικοποιήσουμε.
Έχω ένα φόβο, ναι, να μην τις επαναλαμβάνουμε και να τις αποκαλύψουμε όλες. Όχι για να μην τις ανακαλύψουν οι εχθροί. Αλλά γιατί αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο υποψιάζουμε ότι κρατάει αιώνες. Ενδεχομένως όχι με το γραπτό λόγο, αλλά με την προφορική μεταφορά και την κυκλοφορία των ανθρώπων και τον τρόπο που κινόντουσαν τα τους τελευταίους 5-6-7 αιώνες οι άνθρωποι, και βρίσκουμε πραγματικά τρομακτικές διαδρομές και τρομακτικά τεκμήρια. Αυτό τα ξέρουν πολύ καλύτερα βεβαίως οι ιστορικοί.
Σωστά.
Το αποδεικνύουν ότι δεν είναι. Είμαστε στην εποχή του διαδικτύου, είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας, αλλά οι άνθρωποι και οι ιδέες και ο λόγος και τα κείμενα, και όπως και τα δημοτικά τραγούδια, όπως και τα παραμύθια, όπως και όλα αυτά, σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο μάλλον έχουν ιστορία αιώνων.
Να.
Και κάτι επιβιώνει και σήμερα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνομιλούμε με την συγγραφέα, την ιατρό, την κυρία Χάρη Σπανού, Ελληνίδα από την Λευκωσία της Κύπρου, για το έργο και την συνολική κοινωνική και κατάθεση στα γράμματα του αείμνηστου Σάββα Παύλου. Αγαπητή μου Χάρη Σπανού, φεύγει στα 65 του ο Σάββας Παύλου. Όποιος μπαίνει στην ιστοσελίδα του, στο Savas Pavlou, με λατινικά, savaspavlou.worldpress.com, βλέπει το ονοματεπώνυμό του και από κάτω Ερυθροτερμινθεύς. Πολλές φορές υπέγραφε και ως Τριμηθιώτης. Κοκκινοτριμηθιά ο τόπος.
Κοκκινοτριμηθιά είναι το χωριό του κάμπου, στο οποίο μεγάλωσε ο Σάββας. Δύσκολα κανείς θα διαβάσει, ας πούμε, 100 σελίδες από οποιοδήποτε είδος κειμένων του και δεν θα συναντήσει είτε την Κοκκινοτριμηθιά, είτε το Ερυθροτερμινθεύς, διότι υπέγραφε και με αυτό, είτε και ιστορίες από τον καφενείο, από τον Βοσκό, από τη γιαγιά, από συζητήσεις σε πολιτικές κτλ. Είναι ο τόπος γέννησης του. Αν θα πρέπει να ανοιχνεύσω, ας πούμε, τρεις πηγές διαστητικά μιλώ, του Σάββα, διαστητικά δεν μιλώ, είναι και η λογική, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έλεγα ότι ο τόπος ορίζει την εκκίνηση, ο τόπος ορίζει, ο τόπος η πατρίδα δηλαδή, ορίζει τα πρώτα, τις πρώτες σκέψεις, τα πρώτα βιώματα της αναμέτρησης του όντως ενός ανθρώπου, δηλαδή με το τι είναι εγώ και τα ερωτήματα τι είναι εγώ, τι είναι το στερέωμα, τι είναι το σύμπαν, πού είναι το όριο, πού είναι ο ορίζοντας και τι είναι ο κόσμος. Ο δεύτερος, αν θέλετε, η δεύτερη πηγή είναι ο κόσμος όλος. Ο Σάββας ήταν εξαιρετικά βαθύς μελετητής των της ξένης λογοτεχνίας, της προόδου της επιστήμης, της τεχνολογίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Μπορούσε να σου μιλήσει για την ρουμάνικη πεζογραφία και μπορούσε να σου μιλήσει για την Περσική. Άρα και ως διανοούμενο σίγουρα δεν είχε όρια. Μπορούσε να μιλήσει όχι για τα όλα με το ίδιο βάθος, γιατί κάποια πράγματα τονίστηκαν περισσότερο. Αλλά η πατρίδα του ήταν η Κύπρος, αλλά ήταν και ο κόσμος ολόκληρος. Και όλα αυτά μαζί, αν πρέπει να τα βάλω μέσα σε μια αιώρα, είναι το σύμπαν. Το σύμπαν ως ένας χώρος ή έννοια που περικλεί, είπε, αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο «ον», απασχόλησε τον Σάββα. Αυτό φαίνεται σε πάρα πολλές πλευρές και σε πάρα πολλές μορφές του έργου του, είτε ως κοσμογένεση, είτε ως μαύρη τρύπα, είτε ως επιστημονική φαντασία, στον πεζό του λόγο. Σίγουρα η ανασχόλησή του με τον κινηματογράφο ήταν πολύ, πολύ βαθύς, εμμανής, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τριλίδης στον τίτλο της ομιλίας του, συνεφίλ, έτσι, κινηματογραφόφιλος. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ σύνθετος. Εκείνο που κάνει ενδεχομένως το έργο του να φαίνεται κάποια στιγμή ότι βαραίνει ο τόπος, η ιστορία,
έτσι,
ο ελληνισμός, νομίζω ότι οφείλεται στο ότι ο Σάββας ανήκει σε μια ενδεχομένως σπάνια πια ομάδα στοχαστών και συγγραφέων, οι οποίοι αισθάνονται ως χρέος να υπερασπιστούν τον τόπο τους και τον πολιτισμό που φέρει ο τόπος. Αυτό τον αναγκάζει, του δημιουργεί λοιπόν μια ευθύνη. Δεν σας κρύβω ότι συνέβη και τα τελευταία 3-4 χρόνια προτού πεθάνει, να κουβεντιάσουμε το ζήτημα ότι, γιατί εγώ κάποτε είπα, Σάββα, σκέφτηκες ποτέ αν δεν γεννιώσουν στην Κύπρο, αν δεν γεννιώσουν Έλληνας, αλλά είναι ένα Σάββας με κάποια χαρακτηριστικά από αυτά που έχει. Και με χαμογέλασε πικρά. Δεν το χειμωνοποίησε σε μένα, δεν το συζητήσε μόνο με μένα. Αλλά η απάντηση του ήταν πάντα βεβαίως, γιατρένα. Ξέρω πως θα ήταν διαφορετικά. Ξέρω ότι θα έκανα άλλα πράγματα. Ότι δεν θα αναλωνόμουν να γράφω στις εφημερίδες, να βγαίνω στα ραδιόφωνα. Πάλι θα παρενέβαινε, γιατί το είδος του στοχαστή και του,
ναι,
και του ανθρώπου, αν θέλετε, της αγοράς.
Σύμφωνοι. Εκείνο...
Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το κομμάτι που συνδέει τον Σάβα, θα έλεγα, με το ηρωικό κομμάτι του ονείρου. Κατά τα άλλα, ο Σάββας δεν ήταν καθόλου μάτσο, δεν ήταν καθόλου, ξέρω εγώ, άνθρωπος ο οποίος έπαιζε με το κομμάτι, δεν ήταν ούτε μποξέρ, ούτε, ξέρω εγώ, έκανε βάρη, ούτε τίποτα. Και όμως τον συνέπαιρνε, εξάλλου γι' αυτό κάθε καλοκαίρι διάβαζε την Ιλιάδα στο πρωτότυπό της, για τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια πρωτού φύγει, γιατί υπήρχε ένας κόσμος εκεί, ο οποίος όριζε τον τρόπο που πορεύτηκε ο Σάββας ακούραστα και επίπονα και με προσωπικό κόστος.
Σωστά. Ζούμε σε μια εποχή, αγαπητή μου Χάρη Σπανού, που μας γεννά ηλικιώδη ερωτήματα για το παρόν και για το μέλλον του ελληνισμού. Ακόμα πιο ηλικιώδη αυτά τα οποία αφορούν σε εσάς που ξυπνάτε εκεί στην Κύπρο και βλέπετε απέναντι στον πεντάδαχτυλο την σημαία της κατοχής, τη σημαία της ντροπής. Και τη νύχτα
και
μάλιστα φωτισμένη.
Σε έναν δρόμο και φτάνεις στο Πέλαγο. Το Πέλαγο, αν είσαι τυχερός, του Νότου. Αλλά φτάνεις στο άσπρο το κρατούμενο στην καλύτερη περίπτωση. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις στην Κύπρο περισσότερα από 140 χιλιόμετρα, να πάρεις από τη μια άκρη της μη κατεχόμενης περιοχής, όπως λέγεται. Δεν νομίζω ότι είναι ελεύθερη.
Προσωπικά θέλω να σου πω ότι με συγκλώνησαν δύο κείμενά του, γιατί τα έγραψε σε συνέχειες, το Μεραρχία Συγγνώμη Α και το Μεραρχία Συγγνώμη Β.
Ναι.
Με συγκλονίζει ο τρόπος με τον οποίο διαλέγεται με όλα όσα επισορεύτηκαν στον τόπο και τον έχουν κάνει να βαδίζει εδώ και μισό αιώνα σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα.
Λοιπόν,
και θέλω πραγματικά...
Μπορείτε να διαβάσετε ένα απόσπασμα από όπου το θέλετε, και σίγουρα όποιος μας ακούει, όποιος ενδιαφερθεί, θα βρει τα κείμενα αυτά. Απλώς θέλω να κάνω, να βάλω ένα αστερίσκο. Ο Σάββας είναι ίσως από τους τιμιότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από πλευράς σκέψης. Δηλαδή, ο Σάββας έθετε ο ίδιος τα ερωτήματα και αναζητούσε πάντα ανθρώπους για να συζητήσει κάτι που αισθανόταν ότι θα του έδιναν μια άλλη οπτική στα πράγματα. Το ίδιο αντιμετωπίζει με την ίδια τιμιότητα που τσακίζει κάποια κομμάτια της ιστορίας, όχι όλα, εξάλλου δεν ήταν και, και πρωτίστως ιστορικός.
Ναι.
Αλλά ναι, το δεύτερο όμως σημείο που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να δούμε μέσα από το έργο του ότι όλα αυτά τα αγωνιώδη κείμενα για πολύ σκοτεινές εποχές της πρόσφατης της ιστορίας της Κύπρου, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι έχει ο Σάββας το βίωμα του τραγικού, το οποίο μας παραπέμπει βεβαίως και στο Σεφέρι, αν μιλήσουμε για τους ελληνιστές, αλλά και στις πηγές. Και στις πηγές εννοώ μιλώ για την τραγωδία. Η παγίδευση λοιπόν του ανθρώπου, της ομάδας ανθρωπινός πληθυσμού από τα γρανάζια της ιστορίας των ισχυρών ή των δίθεν πολιτικών εκπροσώπων ή των, και αυτά τα λέω για να τα σκεφτόμαστε και σήμερα. Mm-hmm. Γιατί δεν έχω την άποψη ότι μελετούμε την ιστορία για να ζήσουμε σήμερα, αλλά σίγουρα ούτε για να μάθουμε. Δεν είναι αβέβαιο αν μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία, αλλά γιατί η ανθρώπινη ομάδα, όπως την ξέρουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα είναι σε 50 χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας, και το ανθρώπινο πρόσωπο εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από κανόνες και μιλόπετρες και να συντρίβεται ή να τραυματίζεται ή να χάνει κομμάτια, όπως έχασε σχεδόν ο ελληνισμός το μισό δημιουργή Κύπρο προς το παρόν. Πάντα νομίζω ότι υπάρχει αυτό το στίγμα στον λόγο του Σάβα. Σίγουρα αυτό το βλέπει κανείς στη λογοτεχνία του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, όχι με άνεση, υπό την έννοια ότι δεν του ήταν εύκολο πάντα να διαβεί έτσι κάποια όρια, αλλά δεν κόλωσε και δεν σταμάτησε μπροστά σε τίποτε.
Έτσι. Κοινή απάντηση, και σωστά το λέτε, σε κάτι νεοαντιστασιακούς οι οποίοι υποδίονται και την αστυνομία σκέψης και την συνείδηση του έθνους πολλές φορές.
Ναι, δεν μονοπολεί κανένας.
Δεν μονοπολεί ακριβώς κανένας, okay, και εν πάση περιπτώσει η τόλμη και η παρησία κάποιες δεκαετίες μετά από κάποια πράγματα τα οποία καταγγέλλονται ότι συνέβησαν στο παρελθόν, νομίζω ότι μόνο για χειροκροτήματα, σε χειροκροτήματα στοχεύει και όχι στην πραγματικότητα, στο να ανοίξει κάποια συζήτηση.
Ναι, κοίταξε, υπάρχει η λογική των οπαδών. Δηλαδή όλα έχουν μια τάση να γίνουμε χουλιγκάνοι του πολιτικού λόγου, κομματόσκυλα, φανς, ξέρω εγώ, όταν όλα να πρόκειται για ένα σοου, εντάξει, μεγάλων τραγουδιστών, με φώτα, με... Λοιπόν, πέρα από αυτή την εκδοχή, η οποία είναι σύγχρονη και αυτή που κυριαρχεί, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η βραδύτητα, αν θέλετε, της ανάγνωσης, της μελέτης, του διαλόγου, που μπορεί να είναι μεθέρμη, μπορεί να είναι ενδυφάλιος κάποτε, αλλά σίγουρα ακολουθεί έναν άλλο ρυθμό και έναν άλλο βάθος. Ναι, δεν ήταν ένας αλεξιτσοτιστής.
Όχι βέβαια. Και μάλιστα δεν φοβάται να πει... Δεν φοβάται να πει ότι επελάβνουν επί του Κυπριακού ημιμαθείς χωρίς συνολική εποπτεία των δυνάμεων και εξελίξεων που το καθορίζουν. Γι' αυτό κατά το άχρη πεδίλων βέβηλε, θα προτρέψομεν, λέει ο Σάββας Παύλου, άχρη ιστοριοδηφίας βέβηλε. Και είναι σημαντικό ότι τελειώνοντας την ανάγνωση των δύο κειμένων του υπό τον τίτλο «Μεραρχία, συγγνώμη», έρχεσαι αντιμέτωπος με μία, τη μοναδική παραπομπή, για να εξηγήσει το άχρη πεδίλων βέβηλε. Αν μου επιτρέψεις να το διαβάσω και...
Εννοείται, φυσικά, εγώ θα σου πω.
Αρχαίος γλύπτης, αφοσιωμένος στην εργασία του, ζήτησε τη γνώμη κατασκευαστή υποδημάτων για τα πέδιλα που φορούσε η μορφή του γλυπτού που δημιουργούσε, και τον άκουσε προσεκτικά. Εκείνος τότε πήρε θάρρος και με έπαρση άρχισε να εκφέρει γνώμη και για άλλα μέρη, καθώς και για το σύνολο του γλυπτού. Τότε ο γλύπτης τον σταμάτησε με το περίφημο «άχρη πεδίλων, βέβηλε». Είναι σημαντικό ότι αυτή τη φράση την εισπράττει οποιοδήποτε μπει στη διαδικασία να διαβάσει Σάββα Παύλου, και θα ήθελα στο χρόνο που μας απομείνει, μας απομένει σε ένα πεντάλεπτο περίπου, να κωδικοποιήσουμε και με τη ματιά της μαθήτριας του Σάββα Παύλου και με την οπτική και με τις ψυχικές και γενικότερα πνευματικές διεργασίες που διαμορφώνει σε έναν μελετητή, εν προκειμένου σε σένα, Χάρη Σπανού, του έργου του.
Μελετητή, όλα εκείνα, αγνώστης είμαι.
Αναγνώστης, έστω. Τόσες φορές που τα έχεις διαβάσει δεν είσαι αναγνώστρια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα οποία από εκεί που βρίσκεται και μας παρακολουθεί, θέλει ο Σάββας Παύλου να μείνουν, να αλλάξουν στον τόπο, να καθορίσουν το βηματισμό μας, το βηματισμό του ελληνισμού στην δεύτερη Μητρόπολη του ελληνισμού, στην Κύπρο, το βηματισμό του ελληνισμού σε αυτήν που υποδύεται τη Μητρόπολη, το βηματισμό του ελληνισμού σε αυτήν που θέλει να γίνει σε κάθε τόπο όπου υπάρχουν Έλληνες.
Λοιπόν, θα αμυνθώ συσσαγωγικά, όχι γιατί φοβάμαι ή γιατί κολώνω, αλλά γιατί δεν είμαι έτοιμη αυτή τη στιγμή, ούτε ξέρω αν θα είμαι ποτέ να συμπυκνώσω και να απαντήσω στο ερώτημά σου. Θα αναφερθώ, θα χρησιμοποιήσω δύο αποσπάσματα μικρά. Το ένα ανήκει στον ίδιο τον Σάββα, από ένα από τα διηγήματα στην τελευταία συλλογή «Φώναξε τα παιδιά», η οποία δεν είναι τυχαία βεβαίως. Και θα, νομίζω θα γίνει κατανοητό γιατί το λέω. Λοιπόν, το διήγημα έχει το όνομα «Ο λογιστής». Και φτάνουμε σε ένα απόσπασμα πριν το τέλος. Αυτός ούτε το σπίτι διδοποίησε. Έφτασε στην Κύπρο σε 5 ώρες. Μπήκε στο ταξί και παράγγειλε. Κάτω τριμισιά. Έχει πάνω και κάτω τριμισιά, δεν το ήξερα. Τα σπίτια στην Πλάγια τώρα, όλα νεόχτιστα και πλήσια, τα λένε πάνω τριμισιά. Εγώ πάω κάτω. Ο δρόμος, ένα μεγάλο φίδι από άσφαλτο, λίγιζε δεξιά πριν φωτιά ανάμεσα στα δύο υψώματα. Σκέφτηκε ότι ήταν χωματόδρομος πριν φύγει. Τώρα το ταξί του έτρεχε άνετο. 3 φορές είδε στο δρόμο λιωμένα φίδια από τα αυτοκίνητα. Η άσφαλτο είχε τελειώσει πρόσφατα. Άγνωστη η λογική τη φαίνεται στα φίδια που δεν υπολόγισαν την αύξηση των τροχοφόρων, τι νέε ταχύτητε και χαθήκανε πολλά. Όπω λιώσανε, σχημάτιζαν διάφορα σχέδια. Το δεύτερο σαν 8, πεσμένο άπειρο. Ή άπειρο. Έφτιαχναν νέου χιονού που κανένα μέχρι τώρα δεν κάθισε να ξεδιαλύνει. Φάνηκε το χωριό πανέμορφο σαν σε κάδρο. Είπε στον ταξιδί να τον αφήσει μισό χιλιόμετρο πριν από το πρώτο σπίτι. «Α, τα χόρτα», είπε, «τα λούλουδα». Όμως δεν γνώριζε πια την ονομασία τους. Την ξέχασε εδώ και χρόνια. Έτσι κάτι τον εμπόριζε να μπει στο κάδρο. Άρχισε να θυμάται σιγά σιγά. Το μελισσόκορτο, η άρκαστος, θρουμπή, η αναθρίκα, το σιμιλούδι, η λαψάνα. Λέξεις για ταπεινά και φανταχτερά χόρτα, ξυνίδι, πάγκαλος, φτερικούδι. Ήρθαν οι λέξεις του και πλατάγησαν στον αέρα ελευθερία και άνεση. Άνοιξε το κάδρο και προχώρησε για το χωριό του. Όμως ένιωσε τον πόνο στο στήθος. Έπεσε. Τον βρήκε ύστερα από ώρα ο Παλάλης, ο βοσκός της περιοχής, περνώντας από εκεί με το κοπάδι του. Ειδοποίησε αμέσως.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το...
Θέλω...
Ένα κομμάτι. Έχω ή τελειώσαμε?
Όχι, τελειώσαμε. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω με μια επισήμανση. Ότι δεν είναι τυχαία τα παθήματά μας, γενικότερα ως Έλληνες, ειδικότερα ως Μητροπολιτικό Κέντρο, ακόμα πιο ειδικά ως Κύπρος, από τη στιγμή που επιλέξαμε να αγνοούμε συστηματικά, κυρίως εμείς εδώ, Βασίλη Μιχαηλίδη, Δημήτρη Λιπέρτη, Κάσιαλο, Σάβα Παύλου, και ας θυμόμαστε τουλάχιστον, δεν είναι ποτέ αργά, αυτό που είπε ένας νεοέλληνας ποιητής εκεί στην Κύπρο. Η λευτεριά ανθεργεύει με το αίμα, πεθαίνει όταν πιει πολύ φαρμάκι. Σε ευχαριστώ θερμά για...
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ας πω μόνο ως αντίστοιξη ότι δεν κάνουμε μνημόσυνο.
Όχι βέβαια.
Η ζωντανή επαφή, γιατί είναι ζωντανός ο λόγος, μας θέτει ως ανθρώπους και σίγουρα τους νεότερους που έχουν τη ζέση και το μπρίο και το μέλλον να αφήσουν το στίγμα τους στη ζωή και στον τόπο, και το μέλλον είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην ημερίδα. Και πραγματικά, γιατί πρόκειται για το έργο και όλα εκείνα που συνθέτουν την 65χρονη παρουσία του Σάβα Παύλου στην γη, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν χάθηκε, μας μιλά και θα μας μιλά, πιστεύω, τους Έλληνες και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την λογοτεχνία για πολλούς πολλούς αιώνες στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!